Så er vi da denne søndags formiddag kommet til den andre timen som er viet tema evangeliet om helliggjørelsen, slik dette beskrives for oss i Romerbrevet. Det er jo slik at det sjette til det åttende kapittel i Romerbrevet, der taler apostelen Paulus om helliggjørelsen, og vi merker oss hvorledes apostelen her altså knytter helliggjørelsen sammen med korset, knytter helliggjørelsen sammen med evangeliet, og altså ikke med loven. Og vi nevnte i går dette som Rosenius sier i en sammenheng: mange går til Kristus for å bli rettferdiggjort, og til Moses for å bli helliggjort. Det er noe av den store misforståelse når det gjelder helliggjørelsen, for loven krever nok hellighet av oss, men den er ikke i stand til å virke det. Ikke minst dette er noe av det som er temaet i det syvende kapittel som vi i dag skal ha for oss. Og vi skal prøve å få gå gjennom hele dette kapittelet, og da på en slik måte at vi stanser opp for noen av de hovedsannheter som her møter oss. Men la oss fortsette å be før vi går videre. Kjære du hellige Gud og Far, deg takker og lover vi, fordi du har gitt oss din egen sønn, og gitt oss alt vi trenger til liv og salighet i ham. Derfor ber vi deg også, Herre, at du vil sende din hellige ånd, at vi må få lov til å se hva vi eier i din sønn, og så frelses fra alt vårt eget. Det ber vi, Herre, i Jesu navn og for Jesu skyld, og takker og lover deg fordi du er god, og din miskunnhet varer til evig tid. Amen. I gjennomgangen av kapittel 6 i går stanset vi ved det 14. verset i det 6. kapittelet, der Paulus skriver slik: synden skal ikke herske over dere. Dere er jo ikke under loven, men under nåden. Og det vi her hører, det er altså noe som er en avgjørende sannhet i det Paulus tar oss med inn i disse kapitlene. Et menneske er enten under loven eller under evangeliet. Her kan det aldri gjelde et både og. Her gjelder det utelukkende et skarpt enten eller. Og vi merker oss at det som her er formulert i det 14. verset, det er noe som vi ofte ved umiddelbar førstegangs lesning leser som om det her sto en imperativ. Loven skal ikke, det vil si må ikke, herske over dere, som om apostelen her ga et bud. Men dette er altså ikke en imperativ, et påbud som apostelen her gir, men han konstaterer noe som er et faktum, som er en åndelig grunnlov, nemlig at der hvor evangeliet råder, der er et menneske ikke bare fri fra loven, men også fri fra syndens herredømme. Det er altså et løfte som rekkes oss i det 14. verset, ikke et påbud. Og det er avgjørende å være oppmerksom på nettopp denne sak. Det som her altså er omtalt i det 14. verset, det vender apostelen så tilbake til i de første versene i det 7. kapittelet. Og vi skal da lese de 6 første versene i kapittel 7 nå til å begynne med. Eller vet dere ikke, brødre, jeg taler jo til slike som kjenner loven, at loven hersker over mennesket så lenge det lever. Den gifte kvinne er jo ved loven bundet til sin mann, så lenge han lever, men dersom mannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne til mannen. Derfor skal hun kalles en horkvinne, om hun, mens mannen lever, ekter en annen mann. Men dersom mannen dør, er hun fri fra loven, så hun ikke blir en horkvinne om hun ekter en annen mann. Derfor, mine brødre, døde også dere fra loven ved Kristi legeme, for at dere skulle høre en annen til, han som er oppstanden fra de døde, så vi kan bære frukt for Gud. For da vi var i kjødet, virket de syndige lyster som vaktes ved loven, således i våre lemmer, at vi bar frukt for døden. Men nå er vi løst fra loven, i det vi er død fra det som vi var fanget under, så vi tjener i åndens nye vesen og ikke i bokstavens gamle vesen. Her er det altså at Paulus utlegger nærmere det han har talt om i det 14. verset i foregående kapittel. Og vi ser, her er det et skarpt enten eller. Enten er et menneske under loven, eller under evangeliet. Og det å prøve å leve og kombinere dette, slik at dette enten eller ikke får lov til å stå der, det kaller apostelen rett og slett for åndelig horeri. Det er det samme som åndelig ekteskapsbrudd. Det er bildet vi møter her i de 4 første versene i dette kapitlet. Og det er jo nettopp den synd som ikke minst kjennetegnet fariseerne, og som vi møter i Jesu meget skarpe oppgjør med fariseerne. For fariseismen, den er dypest sett ikke noe annet enn at mennesker prøver å kombinere, de blander loven og evangeliet. Det er det som også kalles for loviskhet, eller som fører til loviskhet, både i forkynnelsen og i det kristne livet. Å blande lov og evangelium, det er det farligste som kan gjøres både i forkynnelsen og i det personlige kristne liv. Paulus kaller det altså for åndelig horeri. Vi skal være oppmerksom på at dette nettopp er betydningen av det ordet som vi ofte bruker når vi taler om loviskhet. Definisjonen på loviskhet er nettopp dette, at den blander lov og evangelium. Det er av og til du kan høre kristne mennesker reagere slik hvis de hører lovens tale, og hører lovens tale meget radikalt. Da beskylder de vedkommende forkynner for å være lovisk. Det er ikke rett. Og det er en misforståelse av begrepene. For det som er definisjonen på loviskhet, det er at man blander lov og evangelium. Det gjorde fariseerne. Det fører til trelldom. Det fører til åndelig ufrihet. Det fører til at den faller ut av nåden, slik Paulus taler om det i Galaterbrevet. Å blande lov og evangelium, det er noe som altså kjennetegnet fariseerne. Det er mange som tror at fariseerne i sitt liv, i sitt budskap, når de levde under loven, så var det kun lov og lydighet mot loven som lød i deres forkynnelse. Det er ikke riktig. Fariseerne talte også meget om Guds nåde og om Guds barmhjertighet. Det vil du se meget tydelig hvis du kjenner deres skrifter bare en ganske liten smule. De talte meget om Guds nåde og Guds miskunnhet. For de leste jo Det gamle testamentet, og ikke minst kjente de Salmenes bok meget godt. Og der står det mangt godt om Herrens godhet og Herrens miskunnhet. Det som kjennetegner deres loviskhet er nettopp dette at de blander budskap om Herrens nåde og om Herrens lov på en slik nåde måte at det å stå i nåde hos Gud var betinget av at jeg var lydig mot Gud. Det er loviskheten i sin aller enkleste og mest grunnleggende form. Vi møter den i det daglige hos den vanlige Ola Nordmann, som dersom han er en smule religiøs, vil si det på denne måten. Vi får gjøre som best vi kan, og det vi ikke klarer, det vil nok Gud tilgi oss, for Gud er god. Det er nøyaktig samme sak. Det høres så fornuftig og så rimelig ut, men denne typen allmennreligiøsitet, det er ikke annet enn nøyaktig det samme som fariseerne lærte. Vi gjør litt, og Gud gjør litt, og så kommer vi til himmelen på slike vilkår. Det er åndelig horeri, sier apostelen. For dette er ikke noe som han forkynner oss som et bør, og sier, du bør ikke leve både under loven og under evangeliet samtidig. Men han konstaterer det som en kjensgjerning og som et faktum. Det er umulig å gjøre det. Enten lever et menneske under loven, og da er det fremmed for evangeliet, eller så lever et menneske under evangeliet, og da er det fri fra loven. Det er dette enten eller vi møter her i det apostelen lærer oss i disse versene. Og så er det vi hører det som er det store mysterium, ikke minst for en fariseer, og som vi leser her i det fjerde verset. Derfor, mine brødre, døde også dere fra loven ved Kristi legeme, for at dere skulle høre en annen til, ham som er oppstanden fra de døde, så vi kan bære frukt for Gud. Det fariseeren tenker ut fra sin naturlige fornuft, det er at skal vi bære frukt for Gud, ja, da må vi virkelig ta det alvorlig med loven. For bare slik, hvis vi tar det på alvor med loven, kan det bli noe som ser ut som det er godt og gode gjerninger og god frukt i livet vårt. Nei, sier Paulus. Skal du bære frukt for Gud, må du være død fra loven, må du være fri fra loven. Ellers blir alt det som ser pent og godt og rett i livet ditt, intet annet enn det som apostelen kaller for lovgjerninger. Og lovgjerninger, det lærer vi tydelig både i Romerbrevet og Galaterbrevet, det er under forbannelse. Vi døde fra loven ved Kristi legeme, for at vi skulle høre en annen til, så vi kan bære frukt for Gud. Når Paulus skriver slik, så er det kanskje på dette området vi ser et av de klareste trekkene på hvor, eller eksemplene på hvor radikal omskiftning det har skjedd i Paulus liv, når han gikk fra å være fariseer, en rabbiner som var lovlærer på sin hals, til å bli frelst ved å møte Jesus utenfor Damaskus. Dette setter apostelen på spissen i 1. Korinterbrev i det 15. kapittel. Her skriver han slik: syndens kraft er loven. Et slikt utsagn får håret til å reise seg på hodet til en fariseer. For fariseerne lærte jo nettopp at loven var selve den gave Gud hadde gitt mennesket for å hjelpe mennesket til å bli fri fra syndens herredømme. Og derfor takket og lovet fariseerne Gud for hans hellige lov, og ba Gud om kraft og hjelp til å oppfylle den. Loven var hjelpen Gud hadde rakt mennesket, som skulle gi dem mulighet til å overvinne den onde drift i hjertet. Nei, sier Paulus, syndens kraft er loven. I møte med Jesus, i møte med evangeliet, har han nemlig lært noe langt, langt dypere å se, som henger sammen med den innsikt han har fått i seg selv, i menneskenaturen, nettopp i møte med evangeliet om Jesus. Og dermed så må vi lese videre neste avsnittet her i det 7. kapittel. Vi leser fra vers 7. Hva skal vi da si? Er loven synd? Langt derifra. Men jeg kjente ikke synden uten ved loven. For begjærligheten kjente jeg ikke dersom ikke loven hadde sagt: du skal ikke begjære. Men synden tok anledning av budet, og virket alskens begjærlighet i meg, for uten lov er synden død. Jeg levet en tid uten lov, men da budet kom, ble synden levende igjen. Jeg derimot døde, og budet som var til liv, det ble funnet å være meg til død. For synden tok anledning av budet, og dåret og drepte meg ved det. Så er da loven hellig, og budet hellig, og rettferdig og godt. Er da det som er godt blitt meg til død? Langt derifra. Men det var synden, for at den skulle vise seg som synd, i det den voldte meg døden ved det som er godt, for at synden skulle bli overvettet syndig ved budet. Her er det vi altså møter en nærmere utleggelse av det utsagnet vi hører i 1. kor 15. Syndens kraft er loven. Og det Paulus her peker på, det er altså to grunnleggende saker som skjer der loven kommer inn. For det første det som han allerede har vært inne på tidligere i Romerbrevet i det 3. kapittel, der det lyder slik: vi vet at alt det loven sier, det taler den til dem som har loven, for at hver munn skal lukkes, og hele verden blir skyldig for Gud. For vi vet at intet menneske blir rettferdig for ham ved lovgjerninger, men ved loven kommer syndens erkjennelse. Det er nettopp det som er lovens hensikt, slik Gud har gitt den når det gjelder livet og frelsen. Loven er ikke gitt for å skape liv hos oss, men for å døde og drepe oss. Loven er ikke gitt for å hjelpe oss til å bli annerledes, men for å få oss til å gi opp alt håp om at det er mulig å bli annerledes. Hvor mye du enn strever med deg selv under loven, det går ikke. Og derfor er loven et erkjennelsesmiddel, et verktøy som Gud har gitt for at vi skal lære oss selv å kjenne. Ja, men vet vi ikke hvem vi selv er da? Det er det vi ikke gjør. For det som er nøkkelen her, er at vel vet du et og annet om hva som bor i ditt eget hjerte, men du vet ikke hvordan du ser ut i Guds øyne. Og det er det loven skal lære oss. Når det gjelder det vanlige menneskelige plan, så kan vi mennesker se både stille med våre gode fasader. Vi er flinke skuespillere, og det er vi overfor andre. Vi prøver på det overfor Gud, og ikke minst vi driver med det overfor oss selv. Det er ingen vi er flinkere å lyve for enn oss selv. Og dette settes det navn på i ordspråksboken i det 16. kapittel. Det samme står flere steder i ordspråkene. Nær sies det slik: alle en manns veier er rene i hans egne øyne, men Herren veier åndene. Det er nettopp dette selvbedraget som gjør at vi er så utmerket fornøyd med oss selv, så lenge vi lever på avstand fra Gud. Alle en manns veier er rene i hans egne øyne. Men så begynner et menneske å få med Gud å gjøre. Hvorledes skjer det? Da kommer loven inn. Og det loven skal gjøre, det er at den skal legge meg på en vektskål, så jeg skal se hvordan jeg ser ut i Guds øyne, ikke i egne øyne. Har du lagt merke til hvor ofte det fortelles i Det gamle testamentet om hvorledes både det den ene og den annen person gjør? Så står det: det Saul gjorde, det David gjorde, det den og den gjorde, det var ondt i Herrens øyne. Det kan godt hende at det var godt i deres egne øyne. Det kan godt hende at det var rett i deres egne øyne, og at de ville forsvare hva de selv gjorde. Men det står, det var ondt i Herrens øyne. Og det som er Guds lovs hensikt, det er nettopp det at der den skal komme inn og lære oss hvorledes vi ser ut i Herrens øyne. Det kan ofte være svært for et menneske. Men det grunnleggende som da loven gjør, det er det som vi hører allerede her i vers 7. Dersom ikke loven hadde sagt, du skal ikke begjære, hadde ikke jeg visst hva begjærlighet var. Og når dette nevnes som eksempel fra budene, altså det 9. og 10. budet, du skal ikke begjære, så peker Paulus med dette på noe som er helt grunnleggende i loven, nemlig det at loven ikke bare krever den ytre handling av oss, men den krever også våre hjerter. Den sier, det er ikke nok at du i ytre handling lar være å gjøre det som er gale, men det å ha lyst til å gjøre synd, det er i seg selv synd. Du skal ikke begjære. Det som loven dermed gjør, det er at den kaster lys over våre hjerter og avslører hva som bor der inne. Det at jeg har lyst til, jeg har glede over, jeg liker å gjøre det som ondt er, det som er i strid med Guds hellige lov. Når dette begynner virkelig å gå meg på klingen, slik at jeg, første gangene jeg hører det, så vrir jeg meg som en makk for å komme unna det. Men når det blir slik at jeg ikke kommer unna, da begynner jeg å oppdage et og annet om meg selv som jeg aldri hadde drømt om. Loven avslører meg. Den viser meg hvorledes jeg ser ut i Guds øyne. Og så sier Jesus i Matteus 15, fra hjertet kommer onde tanker. Mord, hor, tyveri, baktalelse, ondlyst og alt mulig. Våre hjerter, der ligger de mørke kilder. Kilder til alt ondt. Og det loven skal gjøre, det er å avsløre disse kildene, som vi aller helst lukker øynene for i drømmen om at vi er gode på bunnen. Loven er altså et slikt erkjennelsesmiddel som Gud har gitt med tanke på at mennesket skal få bruk for frelsen. Men det annet som altså loven også virker, og som Paulus her peker på, det er at loven ikke bare blir et slikt speil der hvor jeg kan se meg selv, men den virker også slik at der hvor den kommer inn i livet mitt, der pirrer den synden. Vi snakker av og til om dette med at forbuden frukt smaker best. Og slik er det med loven. Når den kommer inn med sitt «du skal ikke», nettopp da vekkes lysten enda sterkere. Og jo sterkere jeg da prøver å ta loven til hjertet og kjempe imot det jeg vet er galt, jo sterkere blir driften, jo sterkere blir lysten. Loven bryter ikke syndens herredømme. Synden er av en slik art at jo mer jeg prøver å bøye meg under loven for å unngå det onde, jo sterkere blir og jo voldsommere blir denne lyst til det onde. Og det er det Paulus her taler om. Er da det som er godt blitt meg til død? Langt derifra. Men det var synden, for at den skulle vise seg som synd, i det den voldte meg døden ved det som godt er. Dette er Paulus nye erfaring etter at han ble en kristen. Og så kan han altså spissformulere dette som han gjør det i 1. Korinterbrev. Syndens kraft er loven. Våre hjerter er slik at nettopp når vi møter det som er hellig, rettferdig og godt, nemlig Guds hellige lov, så fører det til at det onde får sterkere makt over oss. Og legg nå merke til hvordan Paulus her taler om loven. Han taler ikke negativt om loven. Det er en del kristne som i frykt for loviskhet og lovtrelldom taler negativt om loven. Det skal vi ikke gjøre. For loven er hellig og rettferdig og god. Men det er vår synd som er slik, det gamle mennesket er slik, at i møte med loven så drives det frem, så tyter det frem alt mulig ondt hos oss. Ja, i møte med loven så får sannelig et menneske kjenne seg selv. Og så beskriver nettopp Paulus hva det handler om. Jeg levet en tid uten lov. Da kunne han nære både den ene og den annen illusjon om seg selv. Men så skjer det altså, da loven kom. Altså da Gud virkelig gikk ham på klingen, og han ikke lykkes i å holde på en armlengdes avstand den levende og den hellige Gud. Da så han noe annet hos seg selv. Og nå får vi i fortsettelsen høre litt om hva Paulus ser hos seg selv. Og det som vi nå møter, det er helt avgjørende for at vi skal kunne tenke rett om helliggjørelsen. Vi leser nå fra vers 14 av og ut kapittelet. For vi vet at loven er åndelig. Jeg derimot er kjødelig og solgt under synden. For hva jeg gjør, vet jeg ikke. For jeg gjør ikke det som jeg vil, men det som jeg hater, det gjør jeg. men gjør jeg det som jeg ikke vil, da vitner jeg jo med loven at den er god. Men nå er det ikke mer jeg som gjør det, men synden som bor i meg. For jeg vet at i meg, det er i mitt kjød, bor der intet godt. For viljen har jeg, men å gjøre det gode makter jeg ikke. For jeg gjør ikke det gode som jeg vil, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Men gjør jeg det som jeg ikke vil, da er det ikke mer jeg som gjør det, men synden som bor i meg. Så finner jeg da den lov for meg, jeg som vil gjøre det gode, at det onde ligger meg for hånden. For jeg har lyst til Guds lov etter mitt innvortes menneske, men jeg ser en annen lov i mine lemmer, som strir mot loven i mitt sinn, og tar meg til fange under syndens lov, den som er i mine lemmer. Jeg elendige menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Gud være takk, ved Jesus Kristus vår Herre. Så tjener jeg da Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjød. Det vi her hører, det er hvilken erfaring apostelen har av seg selv som en kristen. Det er ikke så rent få teologer og lærere oppover gjennom teologihistorien som har ment at å tale så svartsynt om seg selv som kristen, det er ganske umulig for en så helliggjort apostel som Paulus var det. Her må han øyensynlig tale om seg selv før han ble en kristen. Kan en kristen virkelig ha det slik? Jeg vet at i meg der i mitt kjød bor der intet godt. Viljen har jeg, men å gjøre det gode makter jeg ikke. For jeg gjør ikke det gode som jeg vil, men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg. Kan den hellige apostel virkelig ha det sånn? Det er nettopp det som er saken. For det Paulus her taler om, er det som Luther formulerer i sin grunnleggende sats: en kristen er samtidig synder og rettferdig. En kristen er to personer. Han har hos seg både det gamle mennesket og det nye mennesket. Og det som er helliggjørelsens kamp, det er nettopp striden mellom disse to. Hvilke av disse to er det som skal ha overhånd og overvekt i livet mitt? Og nå er det avgjørende at vi forstår forholdet mellom disse to, mellom det gamle og det nye mennesket, rett. For det har også vært en god del misforståelser av den sak i kirkens historie. Hos en mann som John Wesley, der møter du den tanke at når et menneske blir en kristen, så er det slik at han står der som en person som likesom er delt i to deler. La oss si at når han blir født på ny, så har han hos seg 50% gammelt menneske, 50% nytt menneske. Og så skal da helliggjørelsen bestå i at det blir mer og mer av den biten som er hellig og ren i helliggjørelsen, og mindre av den biten som er sort og syndig. Det skal være helliggjørelsens målsetting. Og så tenker da John Wesley seg at det i hvert fall er teoretisk mulig her i dette liv å nå så langt som en kan nå til ikke bare 95% syndfrihet, overvinnelse av det gamle mennesket, men du kan nå til 100% syndfrihet, i hvert fall i gjerning. Han har skrevet en bok om det som også er kommet ut på norsk, og som heter «Kristelig fullkommenhet». Devisen i helliggjørelsen blir da omtrent som det vi kjenner fra den lille sangen, «Bedre og bedre dag for dag». Men dette er ikke det Paulus taler om når han beskriver forholdet mellom det gamle og det nye mennesket. Det han taler om er en ganske annen sak. Det som er tilfellet når du og jeg blir Guds barn, det er at da er vi to hele personer. For det første er jeg et nytt menneske, og jeg, så sant jeg er et nytt menneske, så er jeg 100% et nytt menneske. Det er det som Paulus taler om i 2. Korinterbrev 5. kapittel, når han sier «Det gamle er forgangent, alt er blitt nytt». I Kristus er det slik, alt er nytt. Jeg er 100% med ånd og sjel og legeme et nytt menneske. For Jesu rettferdighet som jeg får ved troen på ham, den dekker hele meg, ikke halve meg. Alt er nytt. Men samtidig så har jeg altså også det gamle mennesket hos meg. Og det er også en hel person, slik at jeg er 100% gammelt menneske også samtidig. Med ånd og sjel og legeme. Og det betyr at jeg er to fullstendige personer som står der ved siden av hverandre. Og jeg kommer til å ha gamle Adam hos meg, 100% den samme, helt til jeg ligger i graven. Det er først når jeg ligger i graven, jeg er fri for gamle Adam. Ikke før. Gamle Adam blir det ikke mindre av, så lenge jeg er her i verden. Gamle Adam blir ikke bedre, så lenge jeg er her i verden. Han er der. Det helliggjørelsen dreier seg om, er det ene avgjørende spørsmål. Hvem av disse to personene er det som skal ha det avgjørende ord i livet mitt? Hvem skal råde og bestemme? Og du kan legge merke til, når du leser disse kapitlene i sammenheng, så bruker Paulus meget hyppig verbet å råde eller bestemme. Gamle Adam skal ikke råde. Han er der, men det er ikke han som skal ha det avgjørende ord i livet mitt. Det er saken. Kingo har skrevet et lite vers om dette, denne erfaring som Paulus her setter ord på i Romerne 7. Din synd, o mann, er skjegget lik. Når du i dag barberer dig, du kjenner deg så ren og glatt. Det vokser ut den samme natt. Sånn er det, og sånn har det også erfart det. Det tror jeg at dere alle vet litt grann om. Dette er gamle Adams nærvær hos oss. Men nå blir spørsmålet, når Paulus taler om, som vi har hørt det tidligere i det 7. kapittel, at en kristen er fri fra loven. I hvilken forstand er han fri fra loven? Er det gamle mennesket fri fra loven, for eksempel? Når jeg er to personer? Det er ikke det han mener med den sak. Vi husker hva som lyder til oss fra Galaterne 5, et kapittel som innledes med ordene «Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke atter binde under trelldommens ok.» Altså, det er en sterk formaning og oppfordring til de troende å ikke underlegge seg loven igjen. Men så kommer det i det 13. verset. Til frihet har Kristus frigjort oss, brødre. Bruk bare ikke friheten til en leilighet for kjødet. og så skal disse to stå ved siden av hverandre. For hva er saken her? Saken er den at friheten fra loven gjelder ikke gamle Adam, men det nye mennesket. Så lenge vi er her i verden, så skal loven stå der som å være der som en lenke på det gamle mennesket, for at gamle Adam ikke skal ha frihet og gjøre sånn som han selv vil. Dette er avgjørende å være klar over i helliggjørelsen, for det innebærer at loven også har sin rolle i helliggjørelsen. Han skal være lenke på gamle Adam. For gamle Adam skal ikke ha frihet, han. Det er det nye mennesket som lever i friheten i evangeliet. Det er det nye mennesket som eier evangeliet. Og så ser vi at loven og evangeliet må skjelnes rett, nettopp her når vi taler om forholdet mellom det gamle og det nye mennesket. Loven er til å være lenke på gamle Adam. Det nye mennesket, derimot, det er fri fra loven. Og her er saken den, at når det gjelder forholdet til loven, så er det slik at det gamle og det nye mennesket, de ser ganske ulikt på loven. Gamle Adam hater Guds hellige lov. Det gjør ikke det nye mennesket. Det nye mennesket elsker Guds hellige lov. Og nettopp dette beskrives for oss, ikke minst i et par helt sentrale profetier i Det gamle testamentet, der det tales om hva frelsen innebærer når Gud stifter den nye pakt med sitt folk. Vi skal lese to ord fra Det gamle testamentet, først fra Esekiel kapittel 36. Her leser vi fra vers 25 til 27. Herren sier om den frelsen som en dag skal fullbyrdes: «Jeg vil sprenge rent vann på dere, og dere skal bli rene. Fra alle deres urenheter og fra alle deres motbydelige avguder vil jeg rense dere. Og jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi inn i dere. Og jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød og gi dere et kjødhjerte. Min ånd vil jeg gi inn i dere, og jeg vil gjøre at dere følger mine bud og holder mine lover og gjør efter dem.» I tråd med dette tales det i en rekke sammenhenger i vår Bibel om det som kalles for en villig ånd. Det som kjennetegner det gjenfødte sinn, det gjenfødte menneske, det er nettopp dette: jeg vil gjerne gjøre Guds vilje. Den hjertetrang, det å få leve etter Herrens hellige vilje, det er det nye menneskets kjennetegn. Vi merker oss dette og leser så fra Jeremia-bokens 31. kapittel, vers 31 og utover. «Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil opprette en ny pakt med Israels hus og med Judas hus, ikke som den pakt jeg opprettet med deres fedre på den dag da jeg tok dem ved hånden for å føre dem ut av Egyptens land, den pakt med meg som de brøt, enda jeg var deres ektemann, sier Herren. Men dette er den pakt jeg vil opprette med Israels hus etter de dager, sier Herren. Jeg vil gi min lov i deres sinn og skrive den i deres hjerter, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Og de skal ikke mer lære hver sin neste og hver sin bror å si: kjenn Herren. For de skal alle kjenne meg, både små og store, sier Herren, for jeg vil forlate deres misgjerning og ikke mer komme deres synd i hu.» Her legger vi merke til at dette siste verset, hvor det står et «for», altså gir oss begrunnelsen for det som står i det foregående: «Jeg vil forlate deres misgjerning og ikke mer komme deres synd i hu.» Syndenes forlatelse er den nye pakts grunnvoll. Men denne nye pakt har det altså som sitt kjennetegn, som vi her hører: jeg vil skrive min lov i deres sinn, tegne den i deres hjerter. Det er det gjenfødte mennesket. Det er altså et av de avgjørende kjennetegnene på den nye fødsel, at det nye mennesket, det elsker Guds hellige lov. Og det er derfor Paulus kan skrive sånn som han gjør det her i Romerne 7: så tjener jeg da Guds lov med mitt sinn. Ja, det er nettopp saken. For der er nettopp budet og loven skrevet inn på hjertets kjødtavler, som et uttrykk som brukes i en annen sammenheng. Jeg har lyst til Guds lov etter mitt innvortes menneske, skriver Paulus i Romerne 7. Og derfor er dette noe av det som er en hjertetrang hos et kristent menneske. Jeg vil så gjerne leve etter Guds vilje. Jeg vil så gjerne, når det gjelder alle ting i livet mitt, innrette meg til Herrens behag. Det er ikke noe som jeg har motvilje mot. Gamle Adam i meg stritter imot. Ja, sannelig gjør han det. Men det nye mennesket, det vil dette av hele sitt hjerte. Og så har du den der kampen mellom disse to. Du kjenner gamle Adam hos deg. Han er der så lenge du er i verden. Men så har du samtidig din nye sinn. Og så kan vi stille spørsmålet: hva er det som gjør at det nye mennesket får overhånd og får overmakt i en kristens liv? Det er evangeliet. Saken er nemlig den, som vi allerede har nevnt tidligere: loven krever helliggjørelse av oss, men den er ikke i stand til å gi det og å virke det. Det kan bare evangeliet. Og derfor er det slik at en kristen er avhengig av gjennom hele sitt liv å høre evangeliet om Jesus, av hva han har gjort for meg, hva han har offret for meg, hva han er for meg. Og høre det på ny på en slik måte at dette også får være nytt for meg gjennom hele livet. For slik er det det nye mennesket får sin mat. Slik er det nye mennesket henter styrke. Slik er det nye mennesket får del i den hellige ånds nærvær. Det skal ei skje ved kraft og makt. For hvordan kommer ånden til oss? Han kommer gjennom ordet om Jesus, ordet i evangeliet. Han kommer til oss gjennom nådens midler. Og derfor er en kristen flittig til å bruke nådens hellige midler. Både det å samles der hvor ordet om Jesus lyder, og samles om Herrens bord, og ta til seg av Herrens hellige nattvær. For han vet, det er bare slik jeg kan leve. Men bruker jeg nådens midler, da lever jeg av og ved Jesus selv. For det er i disse midler Gud rekker meg sin egen sønn med alt han er og alt han har gitt. Det å være en kristen, det er å ha dette som sin stadige hjertetrang, og samles der nådens midler er å finne. For da får det nye mennesket mat, da får det hjelp på veien mot målet. Jeg snubler nok mer enn en gang i livet. Det er en daglig erfaring. Men på ny å forsamles der jeg får møte Jesus, forsamles ved nådens kilde, og vite: her er en kilde som aldri tømmes ut. Fordi det Bibelen lærer oss, Herrens miskunnhet varer til evig tid. Det er selve det som bærer helliggjørelsen og helliggjørelsens kamp. Og så forstår vi. Det er bare evangeliet som kan virke helliggjørelse. Og det er forkynnelsen av lov og evangelium som er nøkkelen i helliggjørelsens strid, på samme måte som det er det i spørsmålet om rettferdiggjørelsen. Det er ikke den ene slags forkynnelse som skal gjelde på det ene området, og så en helt ny og annerledes forkynnelse som gjelder på det annet. Guds kraft ligger her i det samme ord som skal lyde hele vandringen igjennom. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.